რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება სუსმენთ თქვენ 19 საათია თბილისში. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება, როგორც გვიგითხარით, ახალი ამბებით. შემდეგ კი მიგიწევთ მეათე სტუდიაში, ოლკროულ რადიო ჟურნალში, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჯერ მეათეს დავთხოვთ კობალი გლიკაძეს, ის გაგაცნობთ დღევანდელ ახალ ამბებს.
საქართველოს პარლამენტი ქორწინებასთან დაკავშირებით სადავო საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხს განიხილავს. ზაქარიაშვილი იმედოვნებს, რომ აფხაზები არ მიაჩუმათებენ მკვლელობის ფაქტს. ვლადიმერ პუტინი საბერძნეთში ჩავიდა. დიდმა შვედეულმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის ინფორმაციით, გიგა 420 მკვლობაში ბრალდებული ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე იმყოფება. ამასთან სახელმწიფო მინისტრს აქვს მოლოდინი, რომ აფხაზები ამ საქმეს არ მიაჩუმათებენ და ეჭვმიტანილს არ გააპარებენ. ზაქარიაშვილმა აღნიშნული განცხადება ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. გალში ბოლო 4 წლის განმავლობაში დღეს პირველად იმართება ამ ფორმატის შეხვედრა. 26 მაისის ზუგდიდში დაგზავნეს გარის რაიონიდან დევნილი გიგა 402, რომელიც 19 მაისს სასიკვდილოდ დაჭრა აფხაზმა მესაზღვრემ. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პროკურატურა უარყოფს მკვლობაში ეჭვმიტანილი რაშიდ კანჯიოღლუს დაკავების ფაქტს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი განიხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს იმის თაობაზე, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. დეპუტატებს პარლამენტის 4 წევრის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარემ მოადგილემ ზვია ციძიგურმა გააცნო. ინიციატივის თანახმად ცვლილებები უნდა შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 36-მე მუხში, რომელიც ამჟამინდელი რედაქციით არის ასეთი: ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფლობას. მსგავს ცვლილებას უპირისპირდება რესპუბლიკური პარტია. მისმა წევრმა პარლამენტარმა თამარ კორძაიამ ქორწინების თაობაზე მომზადებულ ცვლილებებს აბსოლუტოდ არასაჭირო კანონ პროექტი განხილვას კი უსაქმურობა უწოდა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტი ჩავიდა საბერძნეთში, რაც ვლადიმერ პუტინის პირველი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც 2 წლის წინ რუსეთს ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში პუტინი საბერძნეთის პრეზიდენტ პროკოპის პავლოპოლუსსა და პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას შეხვდება. ვიზიტის დაწყებამდე პუტინმა ევროკავშირს რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენისაკენ მოუწოდა. კრემლი მიიჩნევს, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის მოუგვარებელი პრობლემები არ არსებობს. ვლადიმერ პუტინი ცალკარში თამაშის მაკიერ ლოგიკაზე უარის თქმას მიიჩნევს პარტნიორული ურთიერთობის რეჟიმში დაბრუნების პირობად და ბრიუსელს ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებას ურჩევს. ამის შესახებ პუტინი წერს ბერძნული გაზეთ კატიმერენის სვეტში, რომელიც საბერძნეთში თავისი ვიზიტის წინ გამოაქვეყნა. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი შვედეული სამიტში მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდენო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგო დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. სამიტის ბოლოს გამოქვეყნებულ საბოლოო განცხადებაში შეერთებული შტატების, კანადის, ბრიტანეთის, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთის და იაპონიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან დამატებითი ზომების მისაღებადაც, თუ რუსეთი არ შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკლის ვალდებულებებს. 2014 წლის ივლისში შეერთებული შტატები ევროკავშირი და მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანას შეთანხმდა რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პროუსლოდ განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დახმარების პასუხად. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი ფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე. თუ ეს საჭირო გახდება, უბრალოდ ბოლომდე ამჯენა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა, წიწიბურაშიო განაცხადა პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ, რომელიც ამბობს, რომ მას თავად ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს, თუ რატომ დათმო უკრაინამ ყირიმი ბრძოლის გარეშე.
აუცილებელი იყო, რომ ამ ომში, როგორც ხალხი ამბობს, არ დაგვეთმო ყირიმი. იყო გარკვეული მომენტი, როდესაც ჩვენ უნდა დაგვეცვა ჩვენი ტერიტორია. მაგრამ ჩვენ ხელიდან გავუშვით ეს მომენტი და თუ რატომ გავუშვით, ეს საკითხავია. მე ამის თაობაზე ბევრი კითხვა მაქვს.
განცხადა ნადია სავჩენკომ, რომელმაც მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
ვიწყებთ მეათე სტუდიას ყოველგვარულ რადიო ჟურნალს. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვასწავლებთ დღეს ლიტერატურაზე, გიამბობთ ბევრს. თბილისის წიგნის მე-18 საერთაშორისო ფესტივალზე იყო ჩემი კოლეგა.
არის ვარდის სახელი, უმბერტო ეკოსი, პრაღის სასაფლაო, სუნამო, ალიდან ინო, რაც ნამდვილად ბესტსელერებია და დიდი ხანია უკვე დამთავრებული იყო ტირაჟები 1-2 წელი და შეიძლება ასე ვთქვათ.
წიგნის ფესტივალზე წარმოდგენილი წიგნების გარდა გაგაცნობთ ერთ კრებულს, სახელწოდებით „დამოუკიდებლობის გაკვეთილები“. მასში ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა თავი მოუყარა ადრე სხვადასხვა გამოცემებში და წყაროებში გაბნეულ დოკუმენტურ მასალას.
ჩვენ ზუსტად იმავე ვითარებაში აღმოჩნდებით, რომელიც იყო 25 წლის წინ.
ჩვენს გადაცემაში მეათე სტუდიაში დღესვე წარმოგიდგენთ არ გაგაცნობთ ის საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში ქართველ მწერალს პეპი ბოჭორიშვილს.
დახსენდებათ იმ წუთას ყველაზე ამბიციური ქართული პროექტი, მასქვა როგძელი სიტყვა მოკლედ თქვით, ვეფხისტყაოსანი, რომელიც არის კიდევაც ნაწარმოები, სადაც მთელი მსოფლიო ქართულად ლაპარაკობს. აი ასეთი არის დაახლოებით ეს მწერალი.
აი ესე შეაფასეს პეპი ბოჭორიშვილის შემოქმედება მისი წიგნის პრეზენტაციაზე. მეათე სტუდიაში დღესვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიგიწევთ, გაგაცნობთ იქ მოქმედებთ სამაგისტრო პროგრამას, სახელწოდებით ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება, მის თანათავმჯდომარეებთან ასე ვთქვათ გასაუბრებთ.
კონფლიქტების სიგნალია იმისა, რომ ორგანიზაციის სტრუქტურაში, მუშაობაში, კულტურაში, ხელმძღვანელობის ქმედებაში პრობლემები არსებობს. კონფლიქტის გამომწვევი ბევრი რამ შეიძლება იყოს.
კონფლიქტის პოტენციალი.
ეს არის ამ სამაგისტრო პროგრამის ავსტრიელი თანახელმძღვანელი, ეს კი ქართველი.
არც ერთ საქართველოს უნივერსიტეტში მაშინ და რამდენადაც მე ვიცი დღესაც არ მუშაობს ასეთი სამაგისტრო პროგრამა.
ესეა ჩვენი თემები დღევანდელ მეათე სტუდიაში, როგორც გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას დღეს. თბილისის წიგნის მე-18 საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო 26-დან 29 მაისის ჩათვლით. უკვე ტრადიციულად ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში გელით ფესტივალის 100-მდე მონაწილე და 80 ღონისძიება. ყოველ წელს თბილისის წიგნის მთავარი ფესტივალი უფრო მასშტაბური ხდება და გამომცემლები ცდილობენ ახალი წიგნების გამოცემა, პრეზენტაციები სწორედ ამ დღეებს დაამთხვიონ. რა ხდება იქ? სადაც ასობით წიგნი ამ 4 დღის განმავლობაში თავის მკითხველს და ალბათ მყიდველსაც ელის. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ.
მე თუ მკითხავთ ზუზუნებს შორის, ეს ყველაზე სასიამოვნო ზუზუნია. როდესაც წიგნის ფესტივალი იხსნება და ექსპო ჯორჯიას გაშლილ პავილიონში წიგნების ფურცლა შრიალს დაბრუნებული ხურდის ჩხრიალი ერთვის. გამომცემლობებთან დამდგარიგში მყიდველსა და გამყიდველებს შორის ყველაზე ცოცხალი დიალოგი არწყდება. რა წიგნს მირჩევთ, რამე ჰორორი თუ გაქვთ? სიყვარულზე მინდა რა რამე წიგნი? კლასიკი სერიიდან ახალი რა გამოვიდა? ამ წიგნზე ფასდაკლება არ არის? ნახეთ, ეს მსოფლიო ბესელერია, ქართველი ავტორები აქეთ. დიდი ენერგია ტრიალებს. ხალხი ერთმანეთს გვერდს ძლივს უვლის. მე ალბათ კი იტყვიან, რომ პავილიონში ძალიან ცხელდა და უკეთესი კონდიცირება უნდა იყოს, მაგრამ მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია და ყოველი ახალი წიგნის თანახვაზე ნდომისგან ნერცხლაპავს, ეს დისკომფორტი მეორე ხარისხოვანი ხდება ხოლმე. ის წიგნის ფესტივალზე მაინც წავა, თუნდაც იმის იმედით, რომ სასურველ წიგნს ცოტა იაფად იყიდის. წელს გარკვეულ წიგნებზე ფასდაკლება თითქმის ყველა გამომცემლობას აქვს. გააჩნი ახალ წიგნებზე უფრო ნაკლები, წინა წლებში გამოცემული წიგნები კი ნახევარ ფასშიც შეიძლება შეიძინოს. მთავარ სცენასთან გვანცა ჯობავა ფესტივალის გახსნისთვის ემზადება. გვანცა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას უდგას სათავეში და ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორია. გვეუბნება წელს წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი მონაწილე ყავს.
დაახლოებით 80 ღონისძიებაა და 100-მდე მონაწილე, გამომცემლები, ავტორები, მთარგმნელები, რედაქტორები და ასე შემდეგ, ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც წარადგენენ ახალ გამოცემებს. რა თქმა უნდა, ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ თითოეული გამომცემლობა ცდილობს, რომ სწორედ ფესტივალს დაამთხვიოს და თავის მკითხოს შესთავაზოს სრულიად ახალი გამოცემები, რომელიც სპეციალურად ფესტივალისთვის იბეჭდება.
ცნობილი ქართული გამომცემლობების გარდა ფესტივალში ტრადიციულად მონაწილეობენ საუნივერსიტეტო უცხოური ცალკეული ორგანიზაციების გამომცემლობებიც: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თუ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თავისი გამოცემებით თუ თავისუფალი უნივერსიტეტი, პროსპეროს წიგნები თუ დილა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან წიგნები, ბანერები, სარეკლამო ბუკლეტები, კალენდრები, წიგნებისთვის განკუთვნილი ნაჭრის ჩანთები, როგორც უნდა იყოს კიდეც ნამდვილი წიგნის ფესტივალი. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში სტენდის თავზე მუყაოს დელფინები კონციალობს. ეს ამ გამომცემლობის ლოგო და მთავარი სიმბოლოცა. როგორც ბათუმელების დამფუძნებლები, ცნობილი წყვილი ირაკლი ბაკურიძე და მარი კორინთელი ამბობენ, ეს იმიტომ, რომ დელფინები ახალგაზრდების მეგობრები არიან. ამ გამომცემლობის ძირითადი სამიზნეც თავიდან წელიწადნახევრისთვის სწორედ ახალგაზრდები იყვნენ, თუმცა დღეს მათ ფერად დახვდნენ ყველა ასაკის ადამიანს ნახავთ. ირაკლი, ორი წუთით მოვწვიტეთ ქაურობას და წლევანდელ სიახლეებზე ვალაპარაკეთ.
14 ახალი წიგნი გვაქვს და დილიდან არწყდება. ხალხი ძალიან ბედნიერები ვართ, ხალხსაო ასე უხარია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი წიგნები გვაქვს: ბრედბერის მარსის ქრონიკა, ჰერბერტის დიუნი, კლასიკის სერიიდან ოსტინი და დოულატოვი გამოვეცით. გამოვეცით ისეთი ძალიან დიდი მწერალი, როგორც არის პატრიკ როთფუსი, რომელიც 21 საუკუნის საუკეთესო ფენტეზის მწერლად ითვლება. ასევე დავიწყეთ ახალი სერია, პალატა ნომერი 6, რომელშიც რიუ მურაკამი გამოვიდა, გამოვიდა ბრიჯიტ ჯონსის დღიური, თინეიჯერებისთვის გამოვიდა კასანდრა კლერის მომორიგი წიგნები და არ ვიცი, ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიცხვია ადამიანების, რომლებიც ჩვენთან რიგშიდან.
ზაზა ჯაში გამომცემლობა არტანოჯის სტენდთან შეჩერდა. ჯერ სულ ნახევარი საათია ფესტივალზე მოვიდა და ორი წიგნის ყიდვა მოასწრო. თვალიერება და შერჩევა წინ მაქვს უთხრამან რადიო თავისუფლებას.
ნუ მარსელ პროუსტის ახალი რაც გამოვიდა, სოდომი და გომორი და ერთი ის რემარკი უბრალოდ არ მქონდა და მაგეთო შეიძლება. ეს არის ძალიან კარგი დღე იმის დღე, რომ შეიძინოს წიგნები უფრო იაფად, ვიდრე იყიდება ყოველდღურად მაღაზიაში ერთი დღე წელიწადში.
გამომცემლობა არტანოჯისა და ინტელექტს წელსაც ბევრი სიახლე აქვს და როგორც ინტელექტის მთავარი რედაქტორი წერალი ზვიად კვარაცხელია გვიამბობს, ახალ წიგნებს ყველა გემოვნების ადამიანს შესთავაზებენ. მათ შორის იქნება როგორც ნათარგმნი ლიტერატურა, ისე ქართველი ავტორების ახალი წიგნებიც. სხვათა შორის ქართველი ავტორების გამოცემის თვალსაზრისით ინტელექტსა და არტანოჯს ცოტა გამომცემლობა თუ შეეჯიბრება.
გამოუცეს თამას ჭილაძის დიალოგების წიგნი სასიცოცხლო სივრცე ფესიკ ხარანაულის საკმაოდ ექსპერიმენტული პროექტი, რომის კონცეფციის ავტორი ივანე ამირხანაშვილია. ეს არის რომანი 4 ლექსად რძის ფოსტამ. ამ წიგნის წარდგენა იგეგმება თბილისის წიგნის ფესტივალზე. თარგმნილ ლიტერატურას რაც შეეხება, სერგეი ჟადანის ცნობილი უკრაინელი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თანამედროვე უკრაინელი მწერლის რომანი მესოპოტამია ითარგმნა და გაგანა ხუცრიშვილმა თარგმნა. მაქს ფრიშის უკანასკნელი რომანი დავით კაკაბაძის თარგმანი საგანგებოდ ამ ფესტივალისთვის გამოიცა და ამ წიგნის წარდგენაც გვექნება.
ტრადიციულად ხალხმრავლობაა გამომცემლობა დიოგენეს კუთხესთან. აქ უკვე ამოწურულ ტირაჟიანი წიგნების ხელახლა დასტამბულ წიგნებსაც შეხვდებით და დიოგენეს ცნობილი სერიის ახალ გამოცემებსაც. გამომცემლობა დიოგენეს მენეჯერი ნინო მჭედლიშვილი რამდენიმე მათგანს ჩამოთვლის.
არის ვარდის სახელი, უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს უნა მოალი და ნინო, რაც ნამდვილად ბესტსელერებია და დიდი ხანია უკვე დამთავრებული იყო ტირაჟები 1-2 წელი და შეივსო, ასე ვთქვათ. მაგ მისავე სერიაში გამოვიდა ალიკო შურგვაძის წიგნი, ახალი რომანი, რომლის პრეზენტაციაც 2 ივნისს გამართება და გვაქვს კიდევ ამერიკელებში ახალი წიგნი. ჩარლზ ბუკოვსკის ფოსტა არის ბუცატის თათრების უდაბნო, ჩვენი სიამაყე. გვაქვს ძალიან დიდი ფასდაკლება 30-დან 80%-ამდე სხვადასხვა წიგნებზე, როგორც თარგმანი ასევე ქართულ ლიტერატურაზეც.
წიგნის ფესტივალზე ისეთ კუთხესაც წააწყდებით, სადაც მხოლოდ ერთი წიგნი დევს, მაგრამ ეს წიგნი ყველა წიგნს იტევს თავის თავში. ასეთია ლინკოფინის მიერ ინგლისურად ნათარგმნი ვეფხისტყაოსანი. როგორც გამომცემლობა პოეზიის დამფუძნებელი ნატო ალხაზიშვილიც ამბობს, საუკეთესო საჩუქარი და საუკეთესო ნივთი პირად კოლექციაში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვეფხისტყაოსანი ინგლისურად ითარგმნა 16 მარცვლიანი შაირით. აქამდე მოგიხსენებათ 4 თარგმანი, ძირთად იყო პროზაში და კაპიტან ვენერა ურუშაძის თარგმანი არის ჰეგზამეტრში გაკეთებული. ძალიან ლამაზი წიგნია, დიდი მოწონება დაიმსახურა უკვე კითხველების, მაგალითად დონალდ რეიფილდი, ცნობილი ქართველოლოგი და ასევე ფანტნელი ქართულიდან, ამბობს, რომ ეს არის წარმოუდგენელი წარმატება, ასე არ მეგონა თუ ოდესმე ესეთი რამე შესაძლებელი იქნებოდა. ამიტომ რომ ეს არის გადმოსცემს ფაქტურად შოთა რუსთაველის ენის სილამაზეს და სიბრძნეს. ისე რომ ინგლისელ ენოვან კითხველს ახლა აქვს საშუალება მთელი სილამაზე ამ პოემის სრულად შეიგრძნოს.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტენდი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობისა. იქ იმდენ ხალხს მოუყრია თავი, მართლაც ნელია თაროებამდე მიხვიდე. თუმცა შორიდან მაინც მოჩანს ჰარპერ ლის ახალი რომანის ქართული თარგმანის ყდა. წიგნის ფესტივალზე ყველაზე ჭრელი კუთხეები ბავშვებს და მოზარდებს ეკუთვნით. თინეიჯერების დაბანაკების ადგილი მაინც გამომცემლობა პალიტრაელის სტენდი და კონკრეტულად ლიბერტინსის პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნებია. მარიამ მერაბიშვილი და მარიამ ოქროაშვილიც აქ თავის რამდენიმე მეგობართან ერთად მოვიდნენ. ზუსტად იციან რა წიგნების ურთ და რატომ.
ჩვენ რა ვიცი, ესე თანამედროვე ლიტერატურა გვყავს.
აა, უფრო ალბათ ჟანრი ფენტეზი, ფანტასტიკა და თანახო, სათავგადასავლო.
აა, ფილოსოფიური ბორდერის ფილოსოფირები გამოსცა, ანუ სოფის სამყარო.
ჩვენთვის ეს უფრო ახლოს არის და ისეთ ცხოვრებას გვაძლევს ეს ფანტასტიკა რაღაცა, რომელიც არასდროს არ გვექნება და რომელიც არ არსებობს და ძალიან სასიამოვნოა იმ რეალურ სამყაროს მოშორდე და სადღაც ისეთ სამყაროში აღმოჩნდე.
და რა თქმა უნდა, კითხულობ პლასტიკასაც და ასევე თანამედროვეებსაც და ორივეს რო კითხულობ უკვე ხვდები განსხვავებას. ძირითადად ისეა, რომ თანამედროვეც იგივეს გვასწოლის, რაც კლასიკა, უბრალოდ ცოტა სხვა გზით. თანამედროვე უფრო ახალ დროშია დაწერილი და ჩვენთვის უფრო გასაგებია.
მოკლედ მოსაყოლი წელსაც ბევრია. მით უმეტეს თუ საფესტივალო პროგრამას ჩავხედავთ, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ თავად უნდა ნახოთ. მე ამ სიუჟეტს მოურჩები და ისევ ფესტივალზე გავარდები. ზუსტად ვიცი, რომ იქ რამდენიმე წიგნი მეცმელოდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსენტ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს როგორც უცხოელებო როცა აი ამგვარ მუსიკას უსმენდნენ სწორედ იმ პერიოდის მასალებს სხვადასხვა გამოცემებსა და წყაროებში გაბნეულ მნიშვნელოვან დოკუმენტურ მასალას ფოტოებს სტატიებს ინტერვიუებს წერილებსა და მოგონებებს საქართველოს მიმდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების შესახებ მოუყარა თავი ეკა წამალაშვილმა ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა ჩვენმა ყოფილმა კოლეგამ. ეს არის 86-91 წლები და ეს თავმოყრილი მასალა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის ფარგლებში გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა სახელწოდებით დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში მიუ კერძოებლათა ასახული ქართველი ხალხის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის თავისი ნათელი და ბნელი დღეებით, გამარჯვებებითა და დამარცხებებით, შეცდომებითა და დანაშაულებით, ნამდვილი გმირებითა და ანტიგმირებით. ახლა თქვენ მოისმენთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს ამ გამოცემის შესახებ.
დამოუკიდებლობის გაკვეთილებს ეპიგრაფად წამწვარებული აქვს ფრაგმენტი ილია ჭავჭავაძის ქართულის დედიდან. მამულის დახსნის დღე არის, ქვეყანა გუნუკავს შველასა, თავისუფლების შოვნა ისჯობს საშოვნელსა ყველასა. თუმცა წიგნის გაცნობის შემდეგ მკითხველი იოლად დაასკვნის, რომ ყველა ქართველი ილიასავით არ ფიქრობდა. დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველ ნაწილში, რომელიც 1986-1991 წლებს მოიცავს, გმირებთან ერთად უამრავ ანტიგმირ შეხვდებით. როგორც წიგნის შემდგენელი ეკა წამალაშვილი ამბობს, მისი მიზანი არ ყოფილა ცალკეული ლიდერებისა თუ მოვლენებისათვის შეფასების მიცემა. თემა.
მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ყოფილიყავი ობიექტური გზამკვლევი დროში მოგზაურობაში, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არის წარსულზე და წარსულის ფაქტების გახსენებას მოიცავს, მაინც მიმაჩნია, რომ ეს პროექტი არის მომავლისთვის განკუთვნილი პროექტი, ჩვენ ხშირად გავიწყდება ჩვენი ისტორიის გაკვეთილები, მათ შორის მწარე გაკვეთილები, ისეთი გაკვეთილები, რომლებიც წესი არ უნდა დაგვევიწყებინა, თავის დროზე ვერ შევაფასეთ ბევრი რამე ობიექტურად, მათ შორის როც ადამიანები, მე თვითონ მუშაობის დროს ფაქტობრივად ხელახლა გავიარე ის წლები, ხელახლა განვიცადე ის ტკივილები, რაც თავის დროზე ამ დამოკიდებულებაში ბრძოლის გზაზე ჩვენ თომა ქვეყანამ განვიცადეთ, იგივე მოუწევს ამ წიგნთან შეხვედრისას მკითხველს. იქ წინათქმაში დავწერე, რომ ეს წიგნი გააშიშვლებს ჩვენ სამშობლოს იარებს, მკითხველს მოუწევს ამ იარებთან შეხება. ზოგჯერ იქნება ძალიან ტკივილი და მე მინდა, რომ ეს ტკივილებიც იყოს ფიქრისთვის, არა დაპირისპირებისთვის, არა დაყოფისთვის.
დაყოფისა და დაპირისპირების მაგალითებით სავსეა საქართველოს უახლესი ისტორია, რომლის უშუალო მომსწრე აფხაზეთის მკვიდრი ნაირა მორგოშია ამბობს, რომ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებს დიდი ინტერესით გაეცნო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მისი ცალკეული თავები ინტერნეტში გამოქვეყნდა და მიეცა საშუალება შეედარებინა წიგნიდან მიღებული ინფორმაცია მის მეხსიერებაში დალექილი ცოდნისათვის.
ვარ აი მოვლენების უშუალო მომსწრე, აი აფხაზეთში ლესელიძეში გაგრაში რო ჩატარდა პირველი მიტინგი მერაბ კოსტავას ორგანიზებით, მე იმ მოვლენებს ვესწრებოდი. ეს იყო 4 აპრილი, მე რეაგორდა 9 აპრილი უნივერსიტეტში, მე სტადიონიდან ზვიადიმ რო წამოიყვანა ეს ხალხის massa და მე აი ამ massas მოუყვებოდი და 9 აპრილით დაჯდა იქ თავრობის სასახლეში და მე ერთ-ერთი რიგით ვიყავი ამ ყველაფერს რომ შევესწარე და მე მგონია ქალბატონ ეკამ მიუკერძოებლად აღწერა და ის massala შეაგროვა, რომელიც ამ მოვლენებისადმი არის ნეიტრალური.
დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში თამოყრილ მასალას ახლავს ავტორის ინფორმაციული სახის უკიდურესად ნეიტრალური განმარტებები, ძირითადად გარემოს, დროისა და ადგილის შესახებ. მწერალი ზაალ სამადაშვილი მიიჩნევს, რომ წიგნი დააინტერესებს როგორც ახალი თაობის მკითხველს, ასევე იმ ადამიანებსაც, რომელთა თვალწინაც ჩაიარა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის იმ დრამატულმა წლებმა.
მე ვეჭობ, რომ ეს იყოს წაკითხულის გადაკითხვა, იმიტომ რომ აქ არის უმამრავი ისეთი მასალა, რომელიც ან მეხსიერებას არ შემორჩა და ან კიდევ იმის შემდეგ ძალიან დიდი დრო გავიდა და საერთოდ ადამიანები ამ პაკ დროს დაიბადნენ, მაგის შემდეგ იმათვის ეს არის სრულიად უცნობი. მათ ახლა ხელი არ მიუწვდებათ იმდროინდელ პერიოდიკაზე, არ ახსოვთ იმდროინდელი დისკუტები, არ ახსოვთ იმდროინდელი დებატები, არ ახსოვთ იმდროინდელი გამოსვლები, იქნებავთ დახურულ სივრცეში, იქნებავთ გარეთ მიტინგზე. ამიტომ აი ეს მასალა არის თავმოყრილი და ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არის მასალა კვლევარებისთვის და ისტორიკოსებისთვის, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენთვის, ჩვეულებრივი მკითხველებისთვის, ვისაც გვინდა, რომ რა შეიძლება ცოტა თეთრი ლაქა იყოს ჩვენს უახლეს ისტორიაში.
ბევრისათვის შეიძლება აღმოჩენა იყოს ის გარემოება, რომ ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვა არაა ახალი თაობის პოლიტიკოსების ორიგინალური იდეა და რომ ჯერ კიდევ 1988 წელს, როცა საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო, მერაბ კოსტავა წერილში რატომაა საჭირო ნაციონალური არმია წერდა.
ნაციონალური არმია ერთა უმთავრესი ნიშანსვეტია და თვალსაზრისით ვარშავის პაქტის ერები ახლოსაც ვერ მოვლენ ნატოს ქვეყნებთან. ნატოს ხალხებისა და არმიების უფლებები აშკარად თანაბარია. ნებისმიერი მათგანისათვის გარანტირებულია სამხედრო და ეკონომიკური კავშირებიდან გასვლის თავისუფლება და მათთვის რომელიმე იდეოლოგიის ან ენის გარედან თავსმოხევას არ აქვს ადგილი. ვარშავის პაქტიდან გასვლის ყველა მცდელობა კი სისხლიანი ტრაგედიით გვირგვინდება. რუსის ჩექმა თავსმოხეული მარქსისტული იდეოლოგიიდან გათავისუფლების საშუალებას არავის აძლევს. ზემო აღნიშნულის შედეგად თვალსაჩინო ხდება კარდინალური განსხვავება ამერიკასა და საბჭოთა კავშირს შორის. პოტენციური უპირატესობის მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატები უდაოდ თანასწორუფლებიანი პარტნიორია ნატოს დანარჩენი ქვეყნებისა.
დამოუკიდებლობის გაკვეთილების გამოცემას მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის დირექტორი ნინო კალანდაძე, რომლის თქმითაც, გარდა იმისა, რომ წიგნი დაეხმარება მკითხველს უტყუარი ფაქტების საფუძველზე გაიაზროს წარსულში მომხდარი მოვლენები და შეაფასოს ამა თუ იმ პიროვნების ღვაწლი, ის ასევე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს თანამედროვე საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში, რადგანაც, როგორც ნინო კალანდაძე შენიშნავს, საქართველოს ახლაც იმავე გამოწვევებთან უწევს გამკლავება, რასაც 25 წლის წინ ებრძოდა.
ეს ისტორიული ფაქტები განმეორებადია. ჩვენ არ ვართ დამოუკიდებლობისა სახელმწიფოებრიობის იმ ეტაპზე, არც ფაქტობრივად და არც მენტალურად, რომ ჩვენ ამ ფაქტების მხოლოდ ისტორიულ ჭრილში უგულებელ ყოფა შეგვეძლოს და არ გვჭირდებოდეს დღეს სამოვლენების გააზრება. პარალელები დიდია, ცხადია, დღეს ჩვენ სახელმწიფო ვართ და მაშინ თქვა პირველ ნაბიჯებს ვდგავდით და გაცილებით უსტები ვიყავით, გაცილებით ნაკლები საერთაშორისო მხარდაჭერა ჰქონდა და დღეს უბრალოდ გლობალურ სივრცეში სხვა რეალობაში ვარცხებობთ, მათ შორის რეგიონალურ დატვირთვით. მიუხედავად ამისა, ეს გამოწვევები დღესაც მწვავეთ არის და თუ ჩვენ ამ გაკვეთილებს არ გავიაზრებთ, რომელსაც ქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ჩვენ ზუსტად იმავე ვითარებაში აღმოჩნდებით, რომელიც იყო 25 წლის წინ.
დამოუკიდებლობის გაკვეთილები ასევე გვაფიქრებინებს, რომ წარსული შეიძლება იყოს მოულოდნელობით სავსე, თუმცა როგორც ჟურნალისტი დავით პაიჭაძე ამბობს, მოულოდნელობის ეს შეგრძნება შეიძლება გამოიწვიოს არა წიგნში ამოკითხულმა ამა თუ იმ ფაქტმა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ნაცნობია, არამედ იმ ეფექტმა, რასაც იწვევს მკითხველის თვითრეფლექსია ამ ფაქტზე. რაღაც შეიძლება არ იცოდე და პირულად გაიგო, ბევრი რამ შეიძლება გაგახსენდეს, მაგრამ მთავარი მოულოდნელობა მოდის მაშინ, როცა ხვდები, რომ სულ სხვაგვარად უყურებდი სინამდვილეს 25 წლის წინ და სულ სხვაგვარია ის დღეს, ამბობს დავით პაიჭაძე.
შენ გიწევს ბრძოლა საკუთარ ემოციებთან, ხან სინამდვილთან, ხან წუხილთან, ხან სიხარულთანაც კი. იმიტომ რომ წარსულზე ნიშნის მოგება არ ღირს. ხან აღმოჩენ რო სწორად ფიქრობდი, ხან აღმოჩენ რო ღრმად ცდებოდი და ნანობ ამას რომ ცდები. ნანობ რომ ის რაც ერთი შეხედვით იყო აშკარა, მაშინ შენ გესმოდა თურმე სრულიად უკუღმა. და მადლობა ეკაც რომ მან სწორედ აი ამ თვალსაზრისით ამოკრიბა ეს მასალები. დაგულადა ფაქტები, რომელსაც შეუძლებელია მნიშვნელობის წარწერა, ვერ წაართვა მნიშვნელობა. ისინი ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ ამ მნიშვნელობას და ამ მნიშვნელობის ხელახალი გაცნობიერება სულ სხვაგვარი მაშინდელისგან იწვევს სწორედ კითხვის განუმეორებელ ეფექტს, რაც ამ წინს მოაქვს.
დავით პაიჭაძის თქმით, წიგნის ავტორი არ ცდილობს თავისი აზრების მკითხველისათვის თავზე მოხვევას, რადგანაც წიგნში საერთოდ არ არის მსჯელობა იმდროინდელი სინამდვილის შესახებ. ავტორმა მხოლოდ შეკრიბა ზღვამასალა და გადოხიდები და ბილიკები მის ცალკეულ ელემენტებს პუბლიკაციებს შორის. მკითხველს ავტორის კარნახის გარეშე უწევს დასკვნის გაკეთება. მაგალითად, თუნდაც იმ ფაქტზე, რომ 25 წლის წინ, როცა საქართველოში დამოუკიდებლობის იდეასთან ერთად ძალას იკრებდა ეთნიკური ნაციონალიზმისა და რელიგიური ფანატიზმის ტალღა, ეროვნული მოძრაობის ცალკეული ლიდერები ცდილობდნენ საზოგადოების გაფრთხილებას და სწორგზაზე დაყენებას. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები შეგვახსენებს, რომ 1990 წელს აკაკი ბაქრაძემ ამ საკითხზე თქვა:
რელიგიური ფანატიზმის გაცოცხლება უკიდურესი ჩამორჩენილობის საბუთია. ადამიანის სინდისი თავისუფალია. მან თავად უნდა აირჩიოს, რომელი რელიგიური მოძღვრება აღიაროს. თუ სურს, სრული უფლება აქვს ათეისტიც იყოს. ეს შეხედულება ლიტონ სიტყვებად დარჩება, თუ იგი კანონით არ იქნება დაცული, თუ რელიგიური შემწყნარებლობა არ იქცევა სამართლებრივ შეგნებად.
დამოუკიდებლობის გაკვეთილები გაფორმებულია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო არქივებში დაცული მნიშვნელოვანი ფოტომასალით, რაც კიდევ უფრო საინტერესო ხდის დროში მოგზაურობას, რომლის პირველი ნაწილი მთავრდება საქართველოს ისტორიის ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის ამსახველი ტექსტებით. ზვიად გამსახურდია სამადლობელის სიტყვით, რომლითაც მან 1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მიმართა ქართველ ხალხს და 1918 წლის 26 მაისს ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის დამფუძნებელი გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I
რადიო თავისუფლება აგდელებს მეათე სტუდიას ვირასოს მეგობრო ორიოდე წუთით მას მე შევწყვეტ კობალი გილკაძე პრაღაში სტუდიაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტი განეხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს. რუსეთის პრეზიდენტი ჩავიდა საბერძნეთში, რაც ვლადიმერ პუტინის პირველი ვიზიტია ევროკავშირის ქვეყანაში. მას შემდეგ, რაც ორი წლის წინ რუსეთს ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგოდ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოქმედება. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება. ბარაკ ობამა, შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაისს ისტორიული ვიზიტით ერთუმრა ჰიროსიმას, მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს.
კოვალი გრიგაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენ კი განვაგრძობთ მეათე სტუდიას, განვაგრძობთ საუბარს ლიტერატურაზე. ვარ ქართველი, ვცხოვრობ კანადაში და ვწერ რუსულად. აი ასე ახასიათებს თავის თავს თბილისში დაბადებული და 90-იან წლებში კანადაში ემიგრირებული ჟურნალისტი ელენე პეპი ბოჭორიშვილი, რომლის წიგნის სტენოგრაფიული რომანების პრეზენტაცია თბილისში 24 მაისს გაიმართა. მისი სამი რომანის ქართული თარგმანი, რომელიც ერთ წიგნად შეიკრა, სეზანის საგამომცემლო პროექტის სერიით გამოიცა. პეპი ბოჭორიშვილის მცირე ზომის რომანები 1999 წლიდან არაერთ უცხო ენაზე ითარგმნება და იბეჭდება. მას მიღებული აქვს რამდენიმე პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია. ლიტერატურის კრიტიკოსები პეპი ბოჭორიშვილს სტენოგრაფიული რომანის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევენ. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეც მისი რომანების გარშემო.
80-იანი წლების მიწურულს, მაშინ როდესაც გაზეთ ლელოში სპორტულ რეპორტაჟებს წერდა, ალბათ ვერც წარმოედგენა, რომ წლების მერე მისი წიგნები არაერთ უცხო ენაზე ითარგმნებოდა. ის წერის სტილი, რომელიც მის ჟურნალისტურ პუბლიკაციებს ახასიათებდა, მოკლე და ცხარტი წინადადებები და ამ ხელწერით ყველასგან გამოარჩევდა მის შემოქმედებასაც გადაედო. თურმე თავსატეხს უჩენდა გაზეთის რედაქტორებს მისი 70 სტრიქონიანი რეპორტაჟები, იმიტომ რომ სტამბაში გასაშვებად გამზადებულ ლითონში დაკაბადონებულ ნომერში მისი რეპორტაჟებისათვის 200 სტრიქონი იყო გამოტოვებული. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ გაზეთის გვერდი შესავსები რჩებოდა. არადა როგორც მისი კოლეგები იხსენებენ, მისი მინიატურული რეპორტაჟები ნომრის გამოსვლის შემდეგ გამორჩეულად დასამახსოვრებელი ხდებოდა. ეს პეპის წერის სტილი იყო. პეპის, ანუ ელენე ბოჭორიშვილის, ჟღალთმიანი გოგოსი, რომელიც შერქმეულ სახელს ჩაცმულობით თუ ქცევით ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ამართლებდა. გარდერობში ყოველთვის მოეძებნებოდა რაღაც ორიგინალური შტრიხი, სათვალე, ჩანთა, ქამარი, თმისამაგრი, მძივი თუ სხვა რამ. იხსენებს მისი რომანების ერთ-ერთი გამომცემელი მანანა კარტოზი. რუსულენოვანი კანადელი მწერალი ქართული ფესვებით, ასე უწოდებს ის თავის თავს. ამბავი კი ასე დაიწყო. თბილისში დაბადებულმა ელენე ბოჭორიშვილმა რუსულენოვანი განათლება მიიღო. 1992 წელს კანადაში საქმიანი ვიზიტით გაემგზავრა და იქ დარჩა. სწორედ იქ დაწერა პირველი წიგნი ჟურნა წვიმა, წიგნი, რომელიც ეგონა, რომ იქნებოდა ერთადერთი. რომანის წერა კი იმიტომ დაიწყო, რომ მიხვდა კანადაში მისი ინგლისურით ჟურნალისტურ საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებდა. არადა წერის გარეშე ცხოვრება არ შეეძლო. წიგნი კი იყო საქართველოზე, აქაურ ადამიანებზე, ისევე როგორც მისი თითქმის ყველა წიგნი. ალბათ უკეთ გაიყიდებოდა ჩემი წიგნები და გამომცემლებიც უფრო მეტად დაინტერესდებოდნენ ჩემი შემოქმედებით, თუ კი იმ რეალობაზე დავწერდი, რომელშიც მაშინ ცხოვრობდი, მაგრამ წერდი იმაზე, რაზეც მეწერინებოდა და თავს ვერაფერს ვაიძულებდი. ასე იხსენებს ელენე პეპი ბოჭორიშვილი მის პირველ ნაბიჯებს მწერლობაში. არადა მწერლობას მას ჯერ კიდევ მაშინ ურჩევდნენ, როდესაც ჟურნალისტად მუშაობდა.
სავეცკი სპორტში ბეჭდავდი მასალებს მაშინ. ხო და ერთი რედაქტორი იყო იმ დროს კუდრიავცევი გვარად და ერთხელ დამიძახა და მითხრა, რომ თქვენო საგაზეთო მასალებს კი არ უნდა წერდეთო, წიგნებს უნდა წერდეთო. და ისე გამიგვირდა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მიფიქრე, არასდროს არ მიოცნებია მწერლობაზე, წიგნებზე. იქ რო აღმოჩნდი კანადაში და დავინახე, რომ ჟურნალისტიკაში ვეღარ მივიღებ ნაწილიობას, ენის გამო, იმის გამო, რომ ძალიან სწრაფად უნდა დაწერო და აი ესე ვცადე. მინდოდა ერთ წიგნში მომეყოლა ყველაფერი. როგორ ვიცხოვრეთ, რა იყო ეს საბჭოთა კავშირი და როგორ წვიმასავით ჩამოიარა ამან ჩვენს ცხოვრებაში ამ საბჭოთა პერიოდმა და მეგონა, რომ მხოლოდ ერთ წიგნს დავწერ და ამით დამთავრდება ჩემი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა და ამასობაში რაღაც პროფესიასაც ვნახავ.
Пепис цигни, რომელიც რუსულ ენაზე იყო დაწერილი და ავტორი მასში საქართველოს ამბებს ყვებოდა მონრეალში 1999 წელს ფრანგულ ენაზე გამოიცა. ვერ დაეტივნენ პეპის ამბები, პეპის პერსონაჟები ერთ წიგნში და მოყვა პირველ წიგნს მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. მას მერე ის აღარ გაჩერებულა. Мис мцире романებს, რომელსაც მსოფლიო კრიტიკამ სტენოგრაფიული რომანები შეარქვა, იცნობენ იტალიაში, პორტუგალიაში, საფრანგეთში, ჩეხეთში, რუმინეთში, პოლონეთში. 15-წლიანი ლოდინის შემდეგ კი სწორედ იმ ენაზე გამოიცა, რომელზედაც ელენე ბოჭორიშვილი წერს. რუსულმა გამომცემლობამ მის შემოქმედებას კარი გაუღო. ლიტერატურული აგენტის დახმარებით ელენემ ურთიერთობა დაამყარა რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს გამომცემლობასთან, კორპუსთან და მისი რომანები ორიგინალში გამოიცა. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც რუსულმა გამომცემლობამ ელენეს შემოქმედებას კარი გაუღო, ეს არის პრიზი, რომელიც პარიზში გამართულ რუსული ლიტერატურის ფესტივალზე რუსოფონია ელენეს წიგნების მთარგმნელმა ბერნარ კრაისმა მიიღო. ბერნარ კრაისმა, რომელიც თარგმნის გოგოლს, დოსტოევსკის, ტოლსტოის, როგორც ელენე ამბობს, ბერნარ კრაისი მზად არის თარგმნოს ყველა ის წიგნი, რომელსაც ელენე მომავალში დაწერს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხო შენი ნაწერი იმ ენაზე, რა ენაზედაც დაწერე და აი ამას ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი და კანადელი გამომცემელი ვინც მყავდა, ის მეუბნებოდა, რომ რუსები პასუხობენ, რომ აა ქართული გვარითო ჩვენ წიგნებს ვერ გავყიდითო, აი ეს დრო იყო. მე ეძახდნენ, რომ კანადელიო, ქართველიო, რუსულად.
სტენოგრაფიული რომანი, ასე უწოდებენ ელენე ბოჭორიშვილის მცირე ზომის რომანებს. ლიტერატურათ მცოდნეები მას ამ ჟანრის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევენ. აღფრთოვანებას ვერ მალავენ მწერლები თუ კრიტიკოსები მისი უნარით, სულ რამდენიმე წინადადებაში გადმოსცეს ის აზრი, სიტუაცია, ემოცია თუ მდგომარეობა, რომელსაც როგორც წესი მწერლები მინიმუმ რამდენიმე აბზაც და მაქსიმუმ რამდენიმე ფურცელს უთმობენ ხოლმე. ქართულმა მკითხველმა ის 2010 წელს რომანით ოპერა გაიცნო. 24 მაისს კი თავად ავტორმა და მისმა გამომცემელმა ქართული მკითხველის წინაშე სამი რომანი წარადგინა: მამა ჩემის თავი, ჯადოსნური მალამო და ჩემი ტკბილი ბებრუცუნები. ზღაპრულად წარმოუდგენელი და უაღრესად ტევადი. ასე ახასიათებს ელენე ბოჭორიშვილის შემოქმედებას ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი. ბორხესი და ჩეხოვი, სწორედ მათ წერის მანერას აგონებს ლევან ბერძენიშვილის პეპის შემოქმედება. სტენოგრამის მაგია, ასე დაასათაურა მან წიგნის წინა სიტყვაობა. ის დაიბადა საბჭოთა კავშირში და არ იყო საბჭოთა. მისი ემიგრაცია იყო გამართლებული, რადგან ის იქ აღმოჩნდა, სადაც უნდა ყოფილიყო, რადგან ის აბსოლუტურად არ შეესაბამებოდა იმ ქვეყანას, რომელზეც ის თავის რომანებში წერს, მეუბნება ლევან ბერძენიშვილი.
მისი ყველა ნაწარმოები არის საბჭოთა კავშირზე, თუნდაც ის არ იყოს ნახსენე მკვდარ ქვეყანაზე, რომელიც მას შედარებული აქვს მატარებელს, რომელშიც ცხოვრება არ შეიძლება, მაგრამ ჯდები, მიემგზავრები, ჭამ, სვამ, ეჩვევი იქაურობას და აღმოაჩენ, რომ ეს მატარებელი თან საით არ მიდის. წარმოუდგენელი ავტორია 21-ე კერა 22-ე საუკუნის პროზა. ეს ართულებს ბუნებრივია, მაგრამ ამავე დროს უაღრესად ხალისიანი წასაკითხი არის ყოველ შემთხვევაში ორიგინალის ენას. ეს ისეთი გლობალისტური ნაწარმოებებია, რომ გაგიკვირდებათ, რომ თემ სოფლიოს როგორ აქცევს და დახსენდებათ იმ წუთას ყველაზე ამბიციური ქართული პროექტი, მას თქვა რომ გზელი სიტყვა მოკლედ თქვის, ვეფხისტყაოსანი, რომელიც არის კიდევაც ნაწარმოები, სადაც მთელი მსოფლიო ქართულად ლაპარაკობს. აი ასეთი არის დაახლოებით ეს მწერალი.
ელენე ბოჭორიშვილის რომანები ქართულ ენაზე ელზა ნაბახტეველმა თარგმნა. ის თარგმნის პროცესს იხსენებს და ამბობს, რომ პეპის რომანების თარგმნა ადვილი საქმე არ ყოფილა. თითქოს ერთი წაკითხვით მარტივად იკითხება, მაგრამ შემდეგ აცნობიერებ, რომ წიგნში ავტორს ერთი წინადადებაც კი არ აქვს, უბრალოდ ნათქვამი და მის თითოეულ სიტყვას თუ ფრაზას თავისი კონკრეტული დატვირთვა აქვს. ელზა ნაბახტეველს მისი ნათქვამის საილუსტრაციოდ ერთი კონკრეტული მაგალითიც მოჰყავს.
მამა ჩემის თავში არის ესეთი ფრაზა, რომ დედაჩემიო აუღიარებელი მსახიობი იყო, მაგრამ ერთხელ მეო მის დიდ მსახიობობაში დავწმუნდიო. აი არ გრძელდება როდის დარწმუნდა, აი მომენტში არ ამბობს მწერალი ამაზე არაფერს. მედაც ისანაც ვინც რედაქტორია ჩვენი წიგნის ამბობდა, რას გულისხმობს ნეტა, მაგრამ მერე ბოლოს სადღაც აღმოაჩენთ მომენტ, სადღაც იქ ბოლოსკენ, რომ ეს ფრაზა აქ იმიტომ ითქვა, რომ პასუხი აი ბოლოში სადღაც მოგვეძებნა.
რაკი სიტყვა ჩამოვარდა რომანზე მამა ჩემის თავი, მაშინ აქ ლოგიკურად უნდა ჩავსვათ პეპის კომენტარი იმის შესახებ, თუ ვიზე წერს პეპი. როგორც ეს მეუბნება, ის არასდროს წერს რეალურ, მის ნაცნობ ადამიანებზე. ის ყველა პერსონაჟს იგონებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ელენე ბოჭორიშვილის დედა თურმე ასე არ ფიქრობდა.
მამა ჩემის თავში არის ერთი გმირი, რომელიც არის ცირკის მსახიობი, მუცლით მეზღაპრე, ულამაზესი ქალი, პატარა, მინიატურული. არაფრით არ იყო დედა ჩემის ქალი, არაფრით. დედა ჩემი იყო სამედიცინო ინსტიტუტში პროფესორი, მასწავლებელი. მოკლედ, ციკთან არა
არაფერი საერთო არ ქონდა. რატომღაც დედაჩემს ეგონა, რომ ეს თავისი თავი გამოიცნო იმ ქალში და იმდენად, რომ უკვე 80 წელს მიტანებული იყო ეს წიგნი, რომ გამოვიდა ფრანგულად და მთხოვა, რომ აი შორიდან რომ გადამიღონო შლაპაშიო, სურათი ხო იქნებაო, გარეკანზე ხო შეიძლება, იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ ეს მასია.
ლამაზი ქალის საქორწინო კაბაში ავადმყოფები, დაჭრილები, ბავშვები, მოხუცები, მისი პერსონაჟები ძალიან ბევრნი არიან. ისინი კედლის მიღმა დგანან და მოთმინებით ელიან, როდის გაუღებს კარს ელენე, რომელ რომანში მიუჩენს ადგილს. მათ დიდხანს ლოდინი ალბათ არც უწევთ, იმიტომ რომ ელენე სულ წერს, ახლაც წერს, ამისთვის კი ბევრი არაფერი სჭირდება.
კაი პიჟამა უნდა ქონდეს, აი გარი მთავარი. კაი პიჟამა, კაი კომფორტულად უნდა დაჭდე, ხო და მე ვმუშაობ ყოველ დღე. წიგნს წერ თუ რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებ ჩემთვის თუ რაღაც, მაგრამ ყოველ დღე ვმუშაობ. არ უნდა ამოვარდე კალაპოტიდან, სულ უნდა იმუშაო. ქაღალთან რომ მივდივარ, უკვე ყველაფერი ვიცი, როგორ იწება, თავდება ყველაფერი ვიცი.
პეპი ახლა მხოლოდ საქართველოსზე აღარ წერს. მისი პერსონაჟები გასცნენ საქართველოს და მისნაირად კანადაში წავიდნენ საცხოვრებლად. მაგალითად, როგორც სანდრო, საბჭოთა კავშირში დაბადებული ბიჭი, რომელმაც ამერიკელი შეშლილი მამა კანადაში იპოვა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, პეპი მეუბნება, რომ მას იმდენი აქვს სათქმელი საქართველოზე, რომ მასზე წერას ვერ მორჩება. ის ჯერ კიდევ 90-იანი წლების საქართველოს უტრიალებს. დროს, როცა ადამიანებს ძალიან უჭირდათ, როცა ომი იყო. დრო, რომლის დაბიწყებასაც დიდხანს ვერ მოვახერხებთ. პეპი ამბობს, რომ ეს წლები მას, როგორც მწერალს, ფასდაუდებელ მასალას აძლევს და მისი წყალში გადაყრა არ შეიძლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედებს სამაგისტრო პროგრამა ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება, რომელიც ასე ვთქვათ საერთაშორისო ბუნებისაა. მასში ჩართული არიან უცხოელი კვლევრები, როგორც ლექტორები. მე ამ სტუდიაში ახლა გიამბობთ ამ პროგრამაზე და არ მხოლოდ მასზე. პროგრამის ქართველი და ავსტრიელი თანახელმძღვანელები აგვახსნიან ამ სპეციალობის არს საჭიროებას არამხოლოდ უბრალოდ ფირმებისთვის, არამედ ყველგან და ყველაფერში. მათთან ერთად ვესაუბრეთ დოქტორანტს, რომელმაც თავისი კვლევის საგნად აირჩია ორგანიზაციაში თანამშრომლების მოტივაცია. როგორც ითქვა, ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება ქვია ამ პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი თანახელმძღვანელია ნოდარ ბელქანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ის არის ამ სამაგისტრო პროგრამის დამფუძნებელიც. თქვენთან საუბარში ამბობს, რომ პროგრამა 2009 წლის შემდეგ მოქმედებს, მოსამზადებელ სამუშაოებს 2 წელიწადი დასჭირდა ბაზრის და ინტერესის კვლევის სახით და არა მხოლოდ ესო. იმ პერიოდში ნოდარ ბელქანია ცნობილი ავსტრიელი კონფლიქტოლოგის, ამავე პროგრამის თანახელმძღვანელის პროფესორ ფრიდრიხ გლაზლის მიწვევით გაიარა სრული კურსი ამავე სფეროში ავსტრიასა და შვეიცარიაში.
ჩემი მოტივაცია აქ და ძირითადად ხედვა ის იყო, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში და საერთოდ ზოგადად საბჭოთა ტრადიციიდან ვინც მოვდივართ, რომ გულისხმობ უმაღლეს სასწავლებლებს, ძირითადში სწავლები იყო ყოველთვის თეორიული ხასიათის. საბჭოთა უმაღლესის დამთავრებულმა ძირითადად იცოდა თეორია ყველა საკითხში, მაგრამ პრაქტიკულად გაკეთება ძალიან უჭირდა და ძირითადი მიზანი მაინც ის იყო, შემეკნა ესეთი პროგრამა, რომელიც მისცემდა საშუალებას კურსდამთავრებულს, მაგისტრს ამ შემთხვევაში, რომ პრაქტიკულად განეხორციელებინა ეს ორგანიზაციებში და ზოგადად ფირმებში, იქნებოდა ეს კერძო, სახელმწიფო, არასამთავრობო და ასე შემდეგ. და ანალოგია პროგრამის, ეს იყო ევროპის და განსაკუთრებით ამერიკის უნივერსიტეტებში, მაგრამ პირდაპირ ასეთი დასახელების ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება ასეთი დასახელების პროგრამა არ იყო, თუმცა მონათესავე პროგრამები იყო და ჩვენ ეს მიჩითებული გვაქვს კიდეც პროგრამის აღწერაში, სად მუშაობს ეს პროგრამა. იყო ძალიან ახალი, არც ერთ საქართველოს უნივერსიტეტში მაშინ და რამდენადაც მე ვიცი დღესაც არ მუშაობს ასეთი სამაგისტრო პროგრამა. მე იმასაც დავძენ, რომ სამაგისტროს გარდა ჩვენ გვაქვს ასევე სადოქტორო პროგრამა ანალოგიური, იმიტომ რომ კადრების მოსამზადებლად ასევე საჭიროა პროგრამა, რომ შემდეგ ასე თქვა თავის საკუთარ ძალებით მოქმედებდეს და მხოლოდ უცხოეთიდან დახმარებაზე არ იყოს ორიენტირებული, ჭირდება რა თქმა უნდა როგორც პრაქტიკოსი, რაც სხვათა შორის უფრო ვითარდება და ძალიან სწრაფად საქართველოში, ასევე თეორიული მომზადება, რაც შედარებით უფრო ძნელია და ამიტომაც შევქმნით ასევე სადოქტორო პროგრამა. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაში ორივე ხელმძღვანელები ვართ, ბატონი პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი და მე.
საუნივერსიტეტო განათლებაში ამარსებითად ახლებული პროგრამის თაობაზე ნოდარ ბელქანი ოდნავ ქვემოთ კლავ გვიამბობს მეც. ახლა სიტყვა მინდა მივცე ხსენებულ პროფესორ გლაზლს, როგორც ითქვა საქვეყნო ცნობილ კონფლიქტოლოგს, რომლის საკონსულტაციო ფირმის კლიენტები არიან სხვათაშორის დოიჩე ბანკი, საავტომობილო კონცერნი BMW, ფრანკფურტის აეროპორტი Porsche და სხვა ბევრი ცნობილი ორგანიზაცია, მათთან ერთად კი სომხეთის პრეზიდენტის ოფისიც. ფრიდრიხ გლაზლს ვთხოვე თავის საქმეზე ამბნა, რას ნიშნავს, როცა ასეთი ცნობილი და მძლავრი ორგანიზაციები არიან მისი კლიენტები. ყველა დასახელებულ ორგანიზაციას ჰქონდა სირთულეები თანამშრომლობაში. იყო აზრთა სხვადასხვაობა, კონფლიქტები და მიხვდნენ, რომ თუ არ იმუშავებდნენ თანამშრომლობის და კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, წინ ვერ წავიდოდნენ. მე სწორედ ამ სფეროში ვარ ცნობილი, არამხოლოდ ამ, ასევე სხვა ორგანიზაციებისთვის. ჩემი რჩევები იმ პრინციპს ეფუძნება, რომ ექსპერტებს ახსნაკიერ შეუძლიათ იმისა, რა არის სწორი და რა მცდარი. არამედ მოსული ექსპერტი მეთოდურად მოქმედებს, ეხმარება მათ თვითონვე მოძებნონ აშკარა უკეთესი, კარგად აწონ-დაწონილი გზა პრობლემის მოგვარებისა, რაც მათ რესურსებს გააძლიერებს. პროფესორი გლაზლი გვიზუსტებს, რომ თანამშრომლობა და კომუნიკაცია არა მხოლოდ ორგანიზაციებს შიგნით არის მისი სფერო, არამედ საგარეო ურთიერთობებშიც. და ამასთან ზალცბურგელი პროფესორი გვეუბნება, რომ როცა ორგანიზაციაში კრიზისია, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა უარყოფითი მხარეების დანახვა, არამედ დადებითის განვითარებაც. ფრიდრიხ გლაზლმა, ფსიქოლოგიის ქართველ პროფესორ ნოდარ ბელქანიასთან ერთად, როგორც ითქვა, ჩამოაყალიბა ეს სამაგისტრო პროგრამა, ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება. პროგრამის ხელმძღვანელობა ორ პროფესორ შორის კოორდინაციით ხორციელდება. ავსტრიელი მეცნიერის ამოცანა უცხოეთში მიაკვლიოს კომპეტენტურ კოლეგებს.
ჩემთვის ერთ მნიშვნელოვანი მოტივი იყო ჩემი წვლილი შემეტანა საზოგადოებრივ გარდაქმნაში, რომელიც მოჰყვა საბჭოთა პერიოდს, ძლიერად ცენტრისტულად ზემოდან მართვას. ამ საქმეში მონაწილეობა ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ჩემი სპეციალობები, პოლიტიკური მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, შევისწავლე ომის პრობლემის გამო. მე 1941 წელს ვარ დაბადებული ვენაში, მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას. ცოცხალი მოგონებები მაქვს ომის ბოლო კვირების შესახებ. ტრავმირებული არ ვარ, უძილო ღამეები არ მტანჯავს, მაგრამ ბევრი შეკითხვა დამრჩა. როგორ შეიძლებოდა მომხდარიყო, როცა ძალადობა მძაფრდება, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ კონსტრუქციულად. ამიტომ უკვე სტუდენტობისას ჩავერთე სამშვიდობო მოძრაობაში, პოლიტიკური მეცნიერებები შევისწავლე. მოგვიანებით დიდი ინტერესით ვადევნებდი თვალყურს გარდაქმნას და საჯაროობას მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, სადაც 1986-88 წლებში ვატარებდი ტრენინგებს და კონსულტანტად ვიმუშავე მაღალი დონის უწყებების მიწვევით. მაშინ იყო, რომ გავიცანი ნოდარ ბელქანია, რომელმაც ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში მიმიწვია. თბილისში უნივერსიტეტში ლექციები და სემინარები ჩავატარე. მოგვიანებით ნოდარ ბელქანია ავსტრიაში ჩამოვიდა და გაიარა კურსი, რომელიც ამჟამინდელი ამ ჩვენი სამაგისტრო კურიკულუმის ჩანასახი იყო. მოგვიანებით ნოდარ ბელქანია ერთობ დაინტერესებული იყო, რომ ეს პროგრამა, რომელიც ცნობილია ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში, თბილისში უნივერსიტეტში წამოქმედებულიყო. მოტივი იყო პერსპექტივა, რომ ამ საზოგადოებას დავხმარებოდით საზოგადოების დემოკრატიულ ფორმებად გარდაქმნაში, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში, დემოკრატიული ორგანოების განვითარებაში, ეკონომიკის განვითარებაში და კულტურული მოძრაობის განვითარებაში კავკასიაში, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
დღეს, როცა ეს პროგრამა მოქმედებს, ნოდარ ბელქანია მის რეფორმისტულ ბუნებაზე ლაპარაკობს და იმაზე, რომ საზოგადოებაში დიდია საერთოდ რეფორმების მოთხოვნა. და ეს ასევე ეხება საუნივერსიტეტო განათლების სფეროსაც. რეფორმები ტარდება კიდეც, მაგრამ
ხშირად, როცა მოთხოვნები, ეს მოთხოვნები ატარებს გლობალურ ხასიათს, რაც, როგორ ვთქვათ, ცოტა რევოლუციური ხასიათი, რომ გვინდა რეფორმები, გვინდა პროგრესი, მაგრამ კონკრეტულად როგორ ხორციელდება ეს რეფორმა და პროგრესი, ამაზე ნაკლები ლაპარაკობს. აქ არსებობს ძალიან ცნობილი გამოთმა, ერთი ძალიან ცნობილი კომუნიკაციის ფსიქოლოგის პაულ ვაცლავიკის, ეს ავსტრიელ-ამერიკელი მკვლევარი იყო, რამოდენიმე წლის წინ გარდაეცვალა, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც გადაწყვეტა იქცევა პრობლემად. ანუ ჩვენ დიდი მობილიზაციით გადავაგდებთ ერთ მთავრობას, მოვა მეორე, რამოდენიმე წელიწადში ზუსტად იგივე პრობლემა ხდება, რაც იყო. იმიტომ რომ კონკრეტულად როგორ ხორციელდება განვითარება, როგორ ხორციელდება რეფორმა, ამაზე ნაკლები ყურადღება და ეს დიდ სფეროსაც ეხება და პატარასაც. და სწორედ კონკრეტული პროცედურები, კონკრეტული პროცესები, როგორიც შეიძლება განვითარდეს საზოგადოებაში, კონკრეტულ ორგანიზაციაში ან ადამიანში შიგნით, აი დაახლოებით ამას ეხება ეს პროგრამა, ოღონდ არა თეორიულად, არამედ უცხოელი სპეციალისტების და ადგილობრივი ჩვენი ქართველი პროფესორების მიერ არის ეს პროგრამა განხორციელებული, დაახლოებით თანაფარდობა არის 50%, 50-ზე ჯერჯერობით. თუმცა ტენდენცია არის, რომ უნდა შემცირდეს მათი წვლილი დასავლეთის და აქ უნდა გაიზარდოს კადრები, ეს არის მიზანი და ეს ხორციელდება კიდეს თანდათან. ეს არის მიზანი, რომ გამოცდილი სპეციალისტები ასწავლიან სტუდენტებს სწორედ კონკრეტულად როგორ განახორციელონ ცვლილება, როგორ განახორციელონ განვითარება, როგორ დაძრან რეფორმის პროცესი.
ორგანიზაცია საზოგადოების ნაწილია, მას ადამიანები არსებენ და ადამიანები მართავენ, ადამიანები მუშაობენ მათში. ფრედრიხ გლაზლი განგვიმარტავს. Раз стало студенты Тбилисис სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როცა ამ პროგრამას გადის.
Программа организации განვითარება პირველ რიგში ეხება სამუშაო სფეროს, ორგანიზაციებს, სადაც ადამიანები მუშაობენ, მაგალითად საავადმყოფოებს, სამინისტროებს, სამრეწველო ფირმებს. მაგრამ ორგანიზაციის განვითარებაში გავაერთიანეთ ასევე საგანი კონფლიქტების მენეჯმენტი, რადგან საზოგადოების გარდაქმნის პერიოდში კონფლიქტები ან წარმოიქმნება, ან ფარული კონფლიქტები წამოყოფენ თავს. ისე რომ კონფლიქტების მენეჯმენტი განუყოფელი ნაწილია ამ საქმისა. მისი აქტიური გამოყენება ხდება პირად ურთიერთობაში, პარტნიორებს შორის. ოჯახში შეგნებული მოქალაქეების მიერ. ცხადია, მას მიმართავენ ხოლმე კონფლიქტების მოსაგვარებლად ორგანიზაციებში, სადაც არაპროფესიონალიზმი იწვევს დაპირისპირებებს.
ფრიდრიხ გლაზლთან საუბრისას შევეხეთ კონფლიქტების თავიდან აცილების პროფილაქტიკის თემასაც. კარგი მენეჯერი თავის ორგანიზაციაში, კარგი მართველი თავის ქვეყანაში მოწოდებული უნდა იყოს არ დაუშვას კონფლიქტი მის გაჩენამდე.
Თუ ამ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები ისწავლიან, როგორ დაამყარონ და გააგრძელონ ურთიერთობა, როგორ მოეპყრონ ერთმანეთს თანამშრომლები, როგორ აღმოაჩინონ დროულად სად არის დაძაბულობა და ამ მხრივ მნიშვნელოვანი მეთოდია კოუჩინგი, თანამშრომლებისთვის დახმარების გაწევა, თვითონ საკუთარი ძალებით დაძლიონ გარკვეული სირთულეები და პრობლემები, მაშინ ამას აქვს პროფილაქტიკური ზემოქმედება. ადამიანის ბუნების საწინააღმდეგო ორგანიზაციების სტრუქტურა, ეგრეთ წოდებულ შინაგან თვით დათხოვნას, დემოტივაციას ან კიდევ მორგებას იწვევს, რაც შემოქმედებით წარმატებას ვერ მოიტანს. ან მას ამბოხი, ღია და ფარული წინააღმდეგობა მოყვება. ეს არის პროფილაქტიკა. სტუდენტები სწავლობენ, როგორი ორგანიზაციებია ადამიანური თვალსაზრისით მისაღები და რომელი არა. და თუ კონფლიქტი მოხდა, არ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი დამთავრებულია. არსებობს გამოცდილი მეთოდები, როგორ მოგვარდეს ისინი და როგორ გავერკვეთ მათ არსში. რადგან კონფლიქტების სიგნალია იმისა, რომ ორგანიზაციის სტრუქტურაში, მუშაობაში, კულტურაში, ხელმძღვანელობის ქმედებაში პრობლემები არსებობს. კონფლიქტის გამომწვევი ბევრი რამ შეიძლება იყოს.
ორგანიზაციის განვითარების მაგისტრის წოდება ენიჭება მათ, ვინც ბუნებრივი ამ კურს წარმატებით გაივლიან. კურსდამთავრებულები წერია პროგრამის აღწერილობაში, შეიძენენ შესაბამის უნარჩვევებს კომპეტენციათა სამ ურთიერთ მონათესავე სფეროში და იქვეა ჩამოთვლილი სამივე. მე პირველზე, ინდივიდუალურ კომპეტენციაზე მეტის თქმა ავთხოვე ნოდარ ბელქანიას.
გლობალურად განათლების სისტემაში ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ ჩვენ გვინდა სხვა განვანათლოთ ისე, რომ საკუთარ თავზე არ ვიმუშაოთ სათანადოდ და ამას მარტო ის მოთხოვნები, რაც ჩვეულებრივი კონკურსების დროს რასაც გადიან პროფესორები, რათა მოიპოვონ ასე ვთქვათ თანამდებობა აკადემიურ სასწავლებელში, ეს არ კმარა, ამისთვის მთელი ცხოვრება განუწყვეტელი მუშაობა საკუთარ თავზე საჭირო და აქ ეს ორმაგად მნიშვნელოვანია და იმიტომ არის ხაზგასმული. ანუ ორგანიზაციის განვითარება შეუძლებელია ინდივიდუალური განვითარების გარეშე. სტუდენტი, რომელიც სხვას კონსულტაციას გაუწევს ორგანიზაციაში, მან პირველ რიგში მას უნდა კონდეს ჩვევებით და განწყობაც, რომ ის თვითონ უნდა ვითარდებოდეს. არაფრის სხვის სწავლება ისეთის არ შეიძლება, რასაც შენ თვითონ არ ახორციელებს საკუთარ თავში. ეს იქნებოდა სწორედ ის აბსტრაქცია, რამაც ჩვენ მანეთელი საბჭოთა და მერეც და მანამდეც ბევრი უბედურება მოიტანო, რომ სხვას ვასწავლით ისეთ რაღაცას, რასაც ჩვენ თვითონ არ ვსწავლობთ.
ინდივიდუალური კომპეტენცია, რაზეც პროფესორი ბელქანია გვესაუბრება, ავალებს ყველას საკუთარ თავზე იმუშაოს. როცა კონფლიქტების მოგვარებაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, საქართველოს მოქალაქეთათვის ამ კონფლიქტის მოგვარების მეთოდების და ტექნიკის მოდელების სწავლისას და სწავლებისას ხომ არ უწევთ შესაბამის ადამიანებს ბევრ რამეზე უარის თქმა? ბევრი რამის გადალახვა საკუთარ თავში, კულტურულ მემკვიდრეობასთან, რამაც ისინი ჩამოაყალიბა ჭიდილი. ეს იყო ჩვენი შემდეგი შეკითხვა ფრიდრიხ გლაზლისთვის.
შეუძლებელია გარკვეული მეთოდების, მოდელების, კონცეფციების იმპორტირება. ისინი ჩამოყალიბებული კულტურისთვის უცხო სხეულები იქნებიან. ის, რასაც ჩვენ თბილისის უნივერსიტეტში ვასწავლით, ეს მოდელები და კონცეფციები ამერიკული და ინგლისურენოვანი სამყაროდან არის ინსპირირებული. მაგრამ ისინი ჩვენ მიერ ევროპისთვის მისაღებად და ბევრ შემთხვევაში მართლაც კულტურის შესაბამისად არსებითად იქნა შეცვლილი. და არა უბრალოდ მორგებული. იგივე უნდა გააკეთონ ახლანდელმა სტუდენტებმა ამ სამაგისტრო პროგრამისა და მათ, ვინც უკვე დაამთავრა იქ სწავლა. მათ შეკითხვა კრიტიკულად უნდა დასვან. როგორ გადავიტანოთ კავკასიურ კულტურაში ის, რაც უკვე იქნა დასავლეთიდან ცენტრალურ ევროპაში ტრანსფორმირებული, ისე რომ ეს არ იყოს უბრალოდ გადანერგვა, რადგან ის, როგორც უცხო სხეული, არ იყოს უკუგდებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა. როგორც მე ვხედავ, კურს დამთავრებულებს ეს კარგად გამოსდით. ზოგიერთმა ეს თემა, ამ კონცეფციების და მეთოდების კულტურული კონტექსტის და კულტურული თანხვედრის თემა, სადოქტორო ნაშრომის საგნად აირჩია.
ზემოთ სამაგისტრო პროგრამის ქართველმა თანახელმძღვანელმა ნოდარ ბელქანიამ გვითხრა, რომ არის ასევე სადოქტორო პროგრამა ამავე დარგში. ახლა მოისმინეთ სწორედ დოქტორან გვანცა ბარაბაძესთან ჩვენი საუბარი. ის ამჟამად კომპანია ინოვატორის აღმასრულებელი დირექტორია და ნოდარ ბელქანიასთან ერთად მუშაობს ნაშრომზე, როგორც გითხარით, ორგანიზაციაში თანამშრომლების მოტივაციის სფეროში. მას ორგანიზაციის განვითარების საკითხების შესწავლა სურდა უცხოეთში, მაგრამ აღმოაჩინა, რომ ეს საქართველოშიც არის შესაძლებელი ამ სამაგისტრო პროგრამის სახით.
მოლოდინი რაც მქონდა, ანუ სრულად გამართლდა და გაცილებით უფრო კარგი შედეგი მივიღე საბოლოოდ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ, იმიტომ რომ რაც მთავარი, ანუ ამ სფეროს წამყვანი სპეციალისტები გვასწავლიან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი უპირატესობა ამ პროგრამის, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეს საკითხები, ანუ ჩვენ რეალობასთან არის მაინც ასე თუ ისე მორგებული. იგივე კოუჩინგი დღესდღეობით საქართველოში ძალიან აქტუალური არის კოუჩინგი და ძალიან ისეთი მაღალი მოთხოვნა არის ამ სფეროს მიმართ და პირველად სწორედ ამ ჩვენ პროგრამაზე იყო ეს კოუჩინგის პრობლემა, ანუ საფუძვლები პრინციპი საქართველოში, ანუ ამ სამაგისტრო პროგრამით ჩაეყარა მოკლედ კოუჩინგს და ესაც ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ ჩემთვის.
იმ საზოგადოებამ, რომელმაც უნდა გაიაროს ეს პროგრამა იმისთვის, რომ იყოს მართლა სრულყოფილი სპეციალისტი ამა თუ იმ დარგში, არის თქვა საკმარისად ამის რეკლამა უკეთდება ასეთ პროგრამებს? აი, როგორ არის ეს მოგვარებული საქართველოში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი ამ კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზე?
ჩემ შემთხვევაში, ანუ ისე მოხდა, რომ ზუსტად ვიცოდი და ამიტომ არტივი იყო, მაგრამ როდესაც, ანუ ზუსტად არ ხარ ჩამოყალიბებული, ამ შემთხვევაში გეთახმობით, ანუ ცოტა რთული იქნებოდა ამ პროგრამის მოძებნა, არადა რეალურად იმდენად, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის ჩვენი ბაზრისთვის, ანუ საჭირო არის, რადგან პირველი განვითარებადი ქვეყანა ვართ, ძალიან ბევრი ბიზნესები იქნება ახლა და ისეთი პროფესია არის, რაც, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში ისეთი პროფესია ყალიბდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით უკეთესი იქნება, მეტი პოპულარიზაცია ხდებოდეს და თვითონ ალბათ პირველ რიგში უნივერსიტეტის დონეზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ანუ ახალისებული, იმიტომ რომ, ანუ მეტი ყურადღება და ნამდვილად სჭირდება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე პოპულარიზაცია ამ პროექტის არ ხდება ისე, როგორც მე პირადად ვისურვებდი. ჩვენ ჩვენი ძალები, თვით კურსდამთავრებულები, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ და
თქვენ სადოქტორო შრომას, ესე იგი, თემათა აქვს თანამშრომლების მოტივაცია ორგანიზაციაში. თუ შეიძლება მოკლედ მითხარით, რა იყო ის, რაც შეცდომა იყო ამ სფეროში დღემდე? თანამშრომლების მოტივაცია და საერთოდ ადამიანის მოტივაცია, რა ვიცი, ალბათ რაც ადამიანი არსებობს, მას მერე რაღაც ინსტინქტივით არის, ხო, რომელიც აქვს ერთ ადამიანს, რომელიც მეორეს რაღაცას აკეთებინებს.
ადამიანები, როგორც წესი და ესეც უნდა იყოს, არის ძირითადი მთავარი ელემენტი ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. და რატომღაც ისე ხდება, რომ ეს ორგანიზაციების მიერ არ არის გაცნობიერებული, ანუ რაღაც აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს ბევრ სხვადასხვა რაღაცაზე, მაგრამ ადამიანები გადადიან რატომღაც ხშირ შემთხვევაში მეორე პლანზე და ეს ძალიან ხშირია, როგორც წესი, განვითარებად ქვეყნებში და მის ორგანიზაციებში და არ ვიცი ეს რამდენად შეცდომა არის, მაგრამ თავარი გამოწვევა ალბათ ეს არის ნებისმიერი ორგანიზაციის, რომ პირველ რიგში გააცნობიეროს მნიშვნელობა ადამიანის, როგორც ანუ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი და შემდეგ იზრუნოს მის მოტივაციაზე, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ორგანიზაციამ შექმნას იგივე მატერიალური რესურსი, პროცესები დაალაგოს, სტრუქტურულად მოაწყოს, მაგრამ თუ ადამიანი არ არის მოტივირებული ორგანიზაციაში, ძალიან ძნელია რამ ნებისმიერი რამის გაკეთება და ალბათ მთავარი მოკლედ პრობლემა ზუსტად ეს არის, რომ ამის გაცნობიერება მოხდეს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე შესაბამისი რაღაცა ბიჯების გადადგმა ორგანიზაციის მხრიდან. საერთაშორისო ბაზარზე ძალიან ბევრი ნაშრომი არის მოტივაციის მიმართულებით, მაგრამ იგივე საქართველოში კონკრეტულად ჩვენ კულტურაზე მორგებული ნაშრომები ცოტა ნაკლებია და შესაბამისად ჩემი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ აი ამ კუთხით რაღაცა განავითარო ჩემი კვლევა.
Сейчас он сегодня будет консультант Ванса Барбадзес, ის докторантია ის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების პროგრამა გაიარა. ჩვენ გეამბობდით სწორედ ამ სამაგისტრო პროგრამის გარშემო, რომელიც საერთაშორისო ბუნებისა გესაუბრებოდნენ მისი თანა ხელმძღვანელები, ავსტრიელი პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი და ნოდარ ბელკანია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე, ამით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა.
Cause I'm about to lose my loving gal Lucille.